tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga rajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Bisedime me Serbinë nuk do të ketë deri në konstituimin e institucioneve të dala nga zgjedhjet e reja në Kosovë, thot Jakup Krasniqi. Organizatat jo qeveritare kërkojnë rezultate konkrete në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë. Në 10 vjetorin e përmbysjes së Slobodan Miloševićit, Boris Tadić thot se Serbia nuk është siç ka qenë në vitin 2000. Shkencëtarët rusë Geim dhe Novoselov fituan çmimin Nobel për fizikë për këtë vit. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prishtinë. Kosova mund të hyjë në bisedime me Serbinë pas mbajtjes së zgjedhjeve të ardhshme, tha sot ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës, Jakup Krasniqi.
Do të ishte në interes edhe të politikës, edhe të atyre që duhet të mbikëqyrin këto bisedime, që bisedimet të zhvilloheshin kur Kosova i ka institucionet e konsoliduara dhe të dalura nga zgjedhjet e reja të lira dhe të drejtë.
Sipas zotit Krasniqi, Kosova është politikisht e përgatitur që me Serbinë të bisedoj për çështje teknike si dy vende të barabarta, por zhvillimi i dialogut do të duhet të bëjë me përfaqësuesit që dalin nga zgjedhjet e ardhshme. Mitrovic, komandanti i Kforit, generali Erhard Büchler, e ka vizituar sot të drejtorin rajonal të policisë së Kosovës në Mitrovicë, Sami Shabanaj, ka njoftuar zyra për informime e policisë. Zoti Shabana i tha se policia Kosovës është angazhuar në luftën kundër kontrabandës, me çrast së bashku me doganën e Kosovës, ka shënuar 130 raste të kontrabandës dhe ka iniciuar kallëzime penale ndaj individëve të dyshuar. Më tutje në njoftim theksohet se generali Büchler e ka përgëzuar punën profesionale të policisë së Kosovës dhe ka ofruar mbështetje të Kforit në përmirësim të situatës së sigurisë. Komandanti Kforit së bashku me nën kolonelin Shabanaj kanë vizituar edhe komandantin e stacionit policor në veri të Mitrovicës, kapitenin Kragović. Beograd. Presidenti Serbisë Boris Tadić deklaroi se e kupton pakënaqësinë e qytetarëve të Serbisë me rezultatet e arritura pas pestetorit të vitit të 2000, por theksoi se nuk është vërtet se Serbia është e njëjtë ashtu siç ka qenë deri në vitin e 2000. Nëse dikush thotë se nuk është i kënaqur, mund ta kuptoj, sepse nuk jam asun. Por është pa vërtetë se Serbia është sikur para vitit të 2000, tha zoti Tadić gjatë fjalimit në një takim të sotëm në Beograd. Ky takim u mbajtë në shenjë të shënimit të 10 vjetorit të rrëzimit të Slobodan Miloševićit. Stockholm. Shkencëtarët e lindur në Rusi, Andrej Geim dhe Konstantin Novoselov, e kanë fituar çmimin Nobel për fizikë për këtë vit për rrëzbulimet e tyre në çështjen e karbonit shumë të hollë. Geim, 51, dhe Novoselov, 36 vjeçar, aktualisht punojnë në Universitetin Manchester në Britani. Duke arsytuar vendimin, profesori Ingemar Lindstrom, nga Komiteti Çmimit Nobel për Fizik, postjerash tha. Për mua është e kthese madhe shkencore dhe fizike, me që realisht mundëson izolimin e materialit kristalore dy-dimensional, që është materiali më i hollë në tokë. Ekzistojnë potenciale të mjaftueshme për aplikime në këtë fazë të hershme, që më bën të shpresoj se ky material në të ardhmen e afërt do të gjejë shumë aplikime komerciale, tha Ingemar Lindstrom. Islamabad. Zyrtarët pakistanezë të sigurisë thanë se nga sulmet ajrore me aeroplana pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara në rajonin pakistanez afër kufirit me Afganistanin janë vrarë 8 militantë, 5 nga të cilët janë shtetas gjerman me origjinë turke dhe arabe. Hapsira ku ndodhen sulmet e djeshme, njihet si bazë militantëve të lidhur me talibanët dhe Al-Qaidën. Aktualisht Shtetet e Bashkuara dhe një numër vendesh të tjera u kanë tërhequr vërejtjen shtetasve të vet për rrezikun e udhëtimeve për shkak të sulmeve të mundshme terroriste në Evropë. Shërbimet amerikane të zbulimit i kanë lidhur planet për sulme me militantët në Pakistan. Londër. Aktori britanik Norman Wisdom, i njohur për rolet e tij humoristike në filma, ka vdekur në moshën 95 vjeçare. Familja e tij njoftoi sa i vdiqën mbrëm pas një sëmundjeje disa muajshe. Aktori Wisdom ishte njëri nga humoristët më të popularizuar në Britani pas luftës së dytë botërore, për të cilin Charlie Chaplin njëherë pa thënë se ishte klouni i tij favorit. Indieri Wisdom, ishte bërë figure kultet në Shqipëri, ku ai ishte i vetmi aktor përëndimor, filmat e të cilit lejoheshin që të shfaqenin gjatë regjimit të diktatorit Enver Hoxha. Por Wisdom ishte i popularizuar edhe në shumë vende të tjera komuniste. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me raportet dhe kronikat e përgatitura. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi tha sot se do t'i vazhdojë konsultimet me partitë politike dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve para se të shpallet data mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Ai tha se koha mbajtjes së zgjedhjeve mund të dihet javën e ardhshme. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Data e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë mund të kumtohet qysh javën tjetër, ka paralajmëruar ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi. Ai tha se do t'i vazhdojë konsultimet me partitë politike edhe gjatë kësaj jave, deri në arritjen e një pajtueshmërie për kohën në mbajtjes së këtyre zgjedhjeve. Krasniqi tha se pas konsultimeve me subjektet politike, do të bisedojë edhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve para se të vendoset përfundimisht për datën.
Data përfundimtare do të merret në bazën e asaj që ia konstituta. Mandati më është 6 muaj dhe mbrenda këtij afati duhet të kryen zgjedhjet. Un kam kërkuar në pika të shkurtra një informim nga Komisioni Qendror Zgjedhor që të më jep afatet që duhet pas ditës zgjedhore për qenë në afatin kohor të zgjedhjeve së institucioneve që dojnë nga zgjedhjet e lirë. Nëse jon këtë javë, javën tjetër pas e pa.
Shumë subjekte politike kanë kërkuar fillimisht reformat zgjedhore para se të shkohet në votime të ardhshme. Krasniqi tha se ndryshimet e propozuara në ligjin për zgjedhjet nga ana e grupit punues mund të procedohen kuvendit në mënyrë që ato të miratohen me procedura të shpejtuara. Ndërkohë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka parashtruar 3 kërkesa kryesore që duhet përmbushur para se vendi të shkojë në zgjedhje. Sekretari përgjithshëm i AK-s, Burim Ramadani, thotë se e gjithë procedura paraprake deri në zgjedhje kërkon edhe respektimin e ligjeve dhe kushtetutës. AK është bashkuar partive politike që konsiderojnë se pranvera është koha më e mirë për organizimin e zgjedhjeve të ardhshme të parakoshme.
Skuari që të respektojnë gjitha afatet kushtetuese dhe ligjore për zgjedhje qoftë parakoshme, qoftë edhe të jashtëzakonshme. Elementi dytë është që të ndërtohet një konsenzus i përbashkët i skenës politike për datën e zgjedhjeve dhe që këto të jenë të përgatitura mirë, mënyrë që zgjedhjet të jenë të lira, thellë, demokratike dhe të ndershme.
Kushti tretë që të shkohet në zgjedhje sipas Burim Ramadanit të AK-s është që partitë politike të shkojnë fillimisht në zgjedhjet e brendshme siç e parashë ligji para se të përfshihen në garën për zgjedhjet parlamentare. Zgjedhjet e parakoshme janë imponuar tashmë si zgjidhje vetme pas ndorheqjes së presidentit Fatmir Sejdiu, çka ka krijuar një debalans në raportin e dy partive në koalicion, të cilat nuk kanë gjetur zgjidhje tjetër përveç zgjedhjeve të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët për çështje politike në Kosovë dhe Serbi kanë mendime të ndryshme në lidhje me kornizën kohore të nisjes së bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Në Serbi thonë se këto bisedime do të nisin brenda këtij muaji, ndërsa në Kosovë thuhet se në tetor mund të ketë një takim formal ndërmjet paleve, por jo fillim klasik të një procesi bisedimesh. Ndikimi i zgjedhjeve të parakoshme të Kosovës në këtë proces vlerësohet po ashtu ndryshe nga analistët serb dhe kosovar. Nga Prishtina kemi raportin e Edona Pecit.
Analisti serb Dušan Janjić i tha Radios Evropa e Lirë se raundi i parë i bisedimeve Prishtinë-Beograd do të nisë para 26 tetorit, kur në Bruxelles do të takohen ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian. Ky raund, sipas tij, pritet të mbarojë deri në janarin e vitit të ardhshëm për të vazhduar me raundin e dytë tek pasmbajtjes së zgjedhjeve në Kosovë. Ska shtyrje të bisedimeve, nuk e shoh se ato do të shtyhen. Fillimi i bisedimeve është planifikuar për në tetor. Mësa diun është planifikuar që në fillim bisedimet të jenë politike, pastaj të zhvillohen në nivel ekspertësh. Për këtë arsye është relevante që zgjedhjet të ndodhin, sepse nëse shtyhen ato, nuk do të mbaheshin bisedimet para majit dhe pastaj Serbia do të hynte në një proces elektoral. Prandaj nuk ka shtyrje të bisedimeve, u shpreh Janjić. Analisti Ramush Tahiri u shpreh pesimist lidhur me nisjen eventuale të bisedimeve Kosovë-Serbi brenda këtij muaji.
Un nuk pres që do të ketë bisedime këtë muaj, nuk e di a do të ketë një takim formal ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por këtu te ne është rëndësishme vizita e sekretares së shtetit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, zonjës Hillary Clinton, para ardhjes së saj në Serbi dhe në Kosovë nuk pres që të fillojnë kurfar bisedimesh.
Tha Tahiri për të shtuar se për dallim nga Serbia, e cila ka caktuar një udhëheqës të ekipit për bisedime, Kosova nuk ka vendosur ende se kush do ta përfaqësojë atë në këto bisedime. Analisti Jan Jiç tha se emrat kryesor që përmenden në diplomacinë ndërkombëtare lidhur me bisedimet janë presidenti i Serbisë Boris Tadić dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Andaj sipas tij do të jetë e rëndësishme se kush do të jetë presidenti i Kosovës në kohën e nisjes së dialogut ndërmjet palës serbe dhe asaj kosovare.
Za početak razgovora je irrelevantna. Dali je Krasnici ili Sejdiu?
Për fillimin e bisedimeve është irrelevante se është president Krasnici apo Sejdiu. Ai që është caktuar të kryesojë bisedimet nga pala kosovare është kryeministri Thaçi. Nëse keq përdoren zgjedhjet për të tentuar një shtyrje të bisedimeve, mendoj se do të goditej drejt për drejt kredibiliteti i BE-s dhe Shteteve të Bashkuara, dhe nuk jam i sigurt nëse Thaçi do të mund ta bënte këtë. Nuk e shoh asnjë lidhje ndërmjet zgjedhjeve dhe nisjes së bisedimeve, theksoi ai. Tahiri vlerësoi se pala kosovare që tani është e gatshme të bisedojë për çështje teknike. Megjithatë, ai nuk hodhi poshtë rëndësinë e zhvillimit të zgjedhjeve dhe theksoi nevojën për pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara në bisedimet Prishtinë-Beograd.
Data optimale do të jetë cila do datë që mirën vesh partnerët. Tash na jemi në agjendën evropiane që duhet gjatë tetorit formalisht të nisin, mirë po gjithashtu Kosova është në një krizë qeveritare dhe dëshiron që të ketë një udhëheqje legjitime e cila del nga këto zgjedhjet, por për çështjet praktike unë mendoj që Kosova është gati të bisedohet, ama duhet të siguron prezencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këto bisedime.
Kërkesa për zhvillimin e bisedimeve ndërmjet Prishtinës e Beogradit për, siç thuhet, çështje të hapura ndërmjet palëve u theksua së fundi në rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ndërkohë, korniza kohore, agjenda e bisedimeve, temat, niveli i përfaqësimit dhe i ndërmjetësimit nuk janë caktuar ende zyrtarisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Organizata qeveritare në Kosovë kërkojnë nga autoritetet kompetente rezultate konkrete për bastisjet dhe hetimet ndaj zyrtarëve të lartë qeveritar, si të dyshuar për implikim në krim të organizuar dhe korrupsion. Përfaqësues të organizatave theksojnë se autoritetet kompetente nuk duhet të shfrytëzojnë gjendjen e krijuar politike për të tërhequr vëmendjen e opinionit nga agjenda antikorrupsion dhe antikrim. Raportin Adia Ahmetit.
Ramadan Ilazin nga Levizia Fol thot se misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit ka përlajmëruar se janë mbi 100 dosjet e zyrtarëve të lartë të dyshuar për korrupsion dhe për këtë thotaj nevojitet dhënia e informatave.
Klubi për politikë tashme dhe Levizia Fol shprehin shqetësimin për mungesën e rezultateve të prekshme në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit të paralajmëruara nga Uleksi. Dy organizata tona vlerësojnë se ka ngjecje evidente në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sidomos në luftimin e këtyre dukurive në nivelet më të larta të institucioneve publike në vend.
Ylli Hoxha, drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme, tha se nuk duhet të shfrytëzohet situata e krijuar politike për të tërhequr vëmendjen e opinionit nga agjenda antitrafikim dhe antikorrupsion. Hoxha thekson se kriza politike e as zgjedhjet e parakoshme nuk guxojnë të shërbejnë si pretekst për mos nxjerrjen para drejtësisë të zyrtarëve të korruptuar.
Fundmi KPJ dhe FOL e vrejnë një tendencë të shfrytëzimit të krizës politike të krijuar me dorëheqjen e presidentit për devijimin e vendpërqendrimit nga lufta antikrim dhe lufta antikorrupsion në kriza politike. KPJ dhe FOL e konsideron këtë të papranueshme dhe e konsideron të papranueshme faktin që drejtësia t'i nështrohet çfarëdo procesi, qoftë ajo krize politike, qoftë ato zgjedhje, qoftë çkado tjetër.
Hoxha ndërkaq konsideron se politika po pengon në luftimin me temë të korrupsionit dhe krimit organizuar. Klubi për politikë të jashtme dhe Levizia Fol, thot Hoxha, kërkojnë nga përgjegjësit institucional që urgjentisht të largojnë nga detyra zyrtare personat që janë të dyshuar në lidhje me korrupsion.
Thot, është politika ajo që mundet të bëjë ndryshimin e nevojshëm. Do thot, fjalët si zero tolerancë ndaj krimit, fjalët si luftë pa kompromis ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit, mbeten fjalë dhe jo vepra. E Uleksi ka dhënë informacione se mbi 100 zyrtarë të qeverisë janë nën hetime. Ata 100 zyrtarë sot e kësaj dite menaxhojnë me interesat tona me para publike dhe kjo është me vendim të kryeministrit të Kosovës me vullnetin e tij politik.
Në anën tjetër, zëdhënësi i qeverisë Imli Krasniqi thekson se qeveria nuk pengon, por po lufton korrupsionin edhe krimin e organizuar.
Qeveria e Kosovës është ajo e cila është në mbavë luftës kundër korrupsionit. Është qeveria e Kosovës, kjo qeveri e cila pas më shumë se vite heshti edhe pothuajse tolerancë korrupsionit e ka filluar luftën kundër korrupsionit, gjë që është evidente.
Sidoqoftë, sipas lëvizjes Foli, qytetarët e Kosovës shprehin qendrimin e tyre se korrupsioni është problem kryesor i vendit dhe për këtë kërkojnë nga autoritetet përkatëse që të luftojnë këtë dukuri dhe rrjedhimisht të shërbejnë si inspirim për institucionet e Kosovës për vendosjen e një shteti ligjore në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Është vlerësim ularim se tashmë kohë Kosova po ballafaqohet me situatë të rëndë sociale dhe ekonomike. Disa qytetarë shkojnë edhe më larg dhe pohojnë se ajo është duke u bërë e papërballueshme. Një anketë në këtë temë në Prishtinë ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Reshat Ymeri thot se gjendja sociale në vend kërkon vëmendje shumë të madhe të qeverisë së Kosovës.
Këtu është papunësia e madhe, më se 50% janë të papunë. Qytetarët mendojnë më së me pas punë, me pas tarna, me pas ekzistencë, me eduku fëmijët, me shkollu, me asiguru kafshatën e bukës, këto janë më me rëndësi sot. Se politika. Kjo situatë është situatë kaotike. Gjendja politike e ka prur situatën deri këtu. Faktorët politik janë vetëm se ka bojnë karierën e vetë politike, ndërsa popullin e kalon anash.
Gjevat Meha thot se në Kosovë tashmë janë krijuar dy shtresat të popullatës gjendja sociale të cilave e dalon ekstremisht.
Dhe më thonë në ekstremin e nalt janë këta që dominojnë me shkallësi të shkeljeve të ligjit, dhe kanë parat më të mëdha në qarkullim dorë, dhe shtresat tjetër të papunëve dhe të vobekve që është një përgjindje bukur e lartë sipas gjithë raporteve deri tani.
I Bush Hetemi e quan të rrezikshme situatën ekonomike dhe sociale në Kosovë, e cila sipas tij për çdo ditë më shumë po bëhet e papërballueshme.
Njeriu i cili e ka barkun thot nuk mund ta ketë edhe mendjen e kthjellë. Me këtë duhet të them, gjendja sociale gjithmonë është më e rëndë se sa situata politike. Por edhe gjendja politike ndikon në situatën sociale. Një lëmsh, një mishmash me siguri se është e rrezikshme dhe shkon drejt një proteste sociale që në ndërgjegjen tuaj veç ka filluar të trëket ka herë, po mund të trëket edhe në këtë formën tjetër me forma të ndryshme të manifestimeve të protestave të tjera.
Mendim të ngjashëm ka dhënë Ariana Bajrami.
Kush i ka zonë postet e ka siguru jetën, a popullata nonën tjetër ka met katastrofë. Me 200 euro nuk jeton Kosovë. Gjendja ekonomike është shumë e vështirë për këtë popull që jeton ditën e sotit. Popullit ju ka mërzit më politika, që sa vite mas luftës me politikë, është ngopë këj popull. Qështë është kjo situatë kështu njerë për njerë, qështu me vazhdu edhe një ko ka me poshë për them. Se nuk jeton nga gjendja ekonomike, qëfar është të shku Kosova sot.
Luan Bica i thot se në situatën ekonomike dhe sociale ka ndikuar dhe zhvillimet politike.
Pra dhe këto zhvillimet politike kanë një ndikim, domethënë edhe në përgjithësi situatën sociale, po shpresojmë që ndoshta me një entuziazëm të ri, ndoshta edhe nëse zhvillohen zgjedhje të reja, do të jetë një zgjidhje pak më e mirë, sidomos për zhvillim ekonomik.
Ndërkaq Jetulla Aliu thekson.
Mendoj se kriza sociale është shumë e madhe, pavarësisht që nuk mund të anashkalohet edhe kjo ona politike, mirë po mendoj se është kriza sociale ajo që është i vazhdimisht në rritje sipër, kështu që inshallah mos të paraqejoj, mirë po nëse vazhdon kështu, mendoj se ka mësin edhe një rrezik edhe më i madh, sipër ashtu të mundësia edhe të ketë ndoshta edhe shpërthime, trazira që vijnë si fluks edhe i gjendjes sociale, edhe i krizës ekonomike, mirë po edhe si verdikt fundit kishin me pas kriza e politike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pasën një kronikë nga Shkupi, autoritetet maqedonase sërish kanë kërkuar që antarësimi Maqedonisë në NATO dhe BE të mos kurzohet me zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Por opozita maqedonase dhe partneri shqiptar i saj në koalicionin qeverisës vlerësojnë se bëhet fjalë për kërkesa jo reale dhe përfitim të poenave politik. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë Zërieta Hajro Jahjaga.
Pas deklaratave të fundit të ministrit të mbrojtjes Zoran Kojanovski gjatë takimit me sekretarin amerikan të mbrojtjes Robert Gates, si dhe shefit të diplomacisë maqedonase Antonio Miloshovski me homologun e tij gjerman Guido Westerwelle, se procesi i integrimit nuk duhet të pengohet nga kontesti i pasgjidhur me Greqinë, por kjo çështje duhet të trajtohet si problem bilateral mes dy vendeve. Partia e kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO-DPMN, sot ka sqaruar se kjo kërkesë justifikohet me faktin se Greqia tani më një kohë të gjatë blokon perspektivën euroatlantike të Maqedonisë.
Дали Република Македонија ќе успее покрај преговорите со Република Грција да оствари покана за членство во НАТО?
Македонија се адоте арричо përskaj negociatave për zgjidhjen e emrit me Greqinë të marr ftesë për ndërsim në NATO dhe Bashkimit Evropian, para së gjithash varet nga karakteri i politikës së jashtme të vendit, forcën politike të diplomacisë maqedonase, si dhe lobimit të miqjve tonë në strukturat e Aleancës Veriatlantike, ka theksuar deputeti i VMRO-DPMN-s Aleksandar Spasenovski. Por për partitë tjera në parlament, shpresat e diplomacisë maqedonase janë irreale dhe si të tilla dëmtojnë imazhin e vendit kundrejt faktorit ndërkombëtar. Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë nuk ka kurfar informacionash për bisedimet jo transparente që i realizon pushteti me palën greke për çështjen e emrit. Por një gjë është më së evidente, Maqedonia që nga marrja e statusit kandidat tani më 5 vite nuk ka lëvizur nga pika zero, edhe atë pikërisht për shkak të politikës jo konstruktive të qeverisë, shprehet deputeti i LSDM-s Andrej Petrov. Edhe partneri shqiptar i koalicionit qeveritar Bashkimi Demokratik për Integrim thekson se porosia e ndërkombëtarve është më së e qartë dhe si e till ajo duhet kuptuar drejt. Fillimisht të zgjidhet testi emrit dhe më pas për Maqedoninë hapen dyert të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Sanxhaku, një zonë kufitare në Serbi, jo rallëherë vjet në plan të parë për shkak të konfrontimeve të shpeshta politike që gradualisht kanë evoluar edhe në fetare. Me vitet e tëra, ky vendes ka mundur të gjejë zgjidhje për problemet politike që kanë rezultuar edhe me humbje të jetëve. Kronike përgatitur nga Maria Arnautović dhe Miloš Teodorović.
Kryeqyteti i Novi Pazari, diku qendër kontrabandës së Serbisë së Miloševićit, sot është bërë rajon i tensioneve politike e fetare, por edhe i varfërisë dhe papunësisë. Arsyeja është thjesht, shumica e fabrikave tashmë nuk punojnë. Qytetarët përballen me standarde ulë të jetesës, thotë se Miha Kaçar nga Këshilli i Sandžakut për të drejtat e njeriut. Edhe gjatë kohës së ish Jugosllavisë, kjo zonë ishte lënë pazore, fatkesisht përbërja shumë etnike e popullsisë, në vend që të ishte një referent për zhvillim ajo si ishte kur diçka e tillë, thot Kaçar. Jo shumë kohë më parë, tregun e Novi Pazarit çdo ditë vizitonin mira njerëz nga të gjitha anët e Serbisë. Njëri nga shitësit me përvojë disa vjeçare në këtë vend tregon se si kanë ndryshuar kohrat.
Në Novom Pazaru rroba pretërisht dalat.
Madhra dikur vinin nga Turqia, ndërsa të tjerat prodhoheshin këtu, këpuce, xhinset, bluzat. Çdo e dyta shtëpi kishte makinë, thot ai. Kështu ishte në kohën e sanksioneve, në kohën kur nuk kishte tatime dhe arka fiskale. Sot është një tjetër situatë. Malli kryesisht vjen nga Kosova, kufiri së cilës është rreth 20 kilometra larg Novi Pazarit. Mundësitë ekonomike janë një nga shkaqet e paqëndrueshmërisë në Sandžak. Këtë e konfirmon dhe ministri për pakicë dhe të drejtat e njeriut në qeverinë e Serbisë, Svetozar Çiplić.
Naravno da je ekonomija temelj i svega dobrog.
Sigurisht, ekonomia është themeli çdo të mirë, por mund të jetë edhe shkaki të këqijave. Situata e rëndë ekonomike, sidomos në Sandžak, mund të prodhojë edhe probleme politike, thot Çiplić. Të e vetëdijshëm se krizat nuk ndodhin pa ndonjë shkak, qytetarët në Sandžak fajsojnë shtetin për mos krijimin e një ambienti të favorshëm ekonomik. Kjo nga ana tjetër ka thelluar dhe më shumë mosbesimin e popullatës bosnjake në autoritetet beogradase. Kjo është Turqi, është dëgjuar të thuhet së fundmi në rrugët e Novi Pazarit, pasi përfaqësuesja e basketbollit të Turqisë ka mundur atë të Serbisë në kampionatin botror të basketbollit që u mbajt në Stamboll. Dilemën Turqia apo Serbia sqarojnë të rinjtë, të cilat thonë se shtetin turk e ndjen shumë më afër se ata serb.
Ne do zhvillavam. Ne, pas
buktonga. Nuk e ndjen Serbin si shtetimin sepse nuk sillet ndaj nesh ashtu si do duhej, thot një iri i shkollës së mesme, derisa këtë opinion e vërteton dhe shoku i tij, duke thënë se Turqia investon shumë më shumë në Sanxhak sesa Serbia. Ata janë të rinj, por qëndrimet e tyre nuk janë iluzione të papjekurish. Kur do di ku mund ta mbështes Serbin, ndërsa jeton në Bosnjë, pse unë nuk mund ta përkrah Turqinë kur kam kushërinjt atje? Ne kemi lidhje familjare, sikur shteti të ishte më i mirë për ne, do ta mbështesim Serbin, thot një qytetar i Novi Pazarit. Shumica e banorëve në këtë vend thonë se Serbia nuk respekton të drejtat e bosnjakëve. Si shembull të mungesës së të drejtave, ata marrin përfaqësimin e ultë të tyre në institucione. Një besim të tillë nuk e ndryshoi prania e dy ministrave nga Sanxhaku në qeverinë e Serbisë, Sulejman Ugljani dhe Rasim Lajic. Kundështari më i zëshëm i qeverisë në Sanxhak, Mëftiu Muamer Zukorliç, hedh poshtë pohimet se më këtë është treguar gatishmëria e shtetit për të përmbajtur nga diskriminimet.
Pritëm se ministrimat, je u stvari josh jedan kozmetički trik.
Tregimi me ministrat në të vërtetë është edhe një dredhi kozmetike që përdoret për t'i shërbyer publikut ndërkombëtar. Tani imagjinoni sikur e drejta dhe liria të mateshin me ministrat, e herë hungarezët nuk do të kishin asnjë të drejtë sepse nuk kanë asnjë ministër, thot ai. Siguria mbetet çështje e ndjeshme, e cila në vazhdimsi ul besimin e qytetarëve të Sanxhakut në shtetin e Serbisë, sidomos kur kihet parasysh që në policinë e këtij rajoni janë të angazhuar rreth 25% bosnjak, ndërsa pjesa tjetër janë serb, të cilët përbëjnë 20% të popullsisë së Sanxhakut.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Nga faqet e shtypit sjellim artikullin e botuar në gazetën Wall Street Journal me titullin E vërteta në kohën e putinizmit. Artikulli i bën vështrim realitetit të hidhur të zërave opozitar në Rusi, përkatësisht dëshmon se si mediat kontrollohen në tërsi nga pushteti, ndërsa shoqëria civile që është kritike ndaj punës së Kremlinit përballet me goditje të ashpra të pushtetit. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Artan Haraçia.
Para 4 vitesh, gazetarja hulumtuese Anna Politkovskaja u ekzekutua në ashensorin e ndërtesës ku jetonte në kryeqytetin rus Mosk, e nis komentin e saj të sotëm Wall Street Journal, e vërteta në kohën e putinizmit. E vërteta është një komoditet i pakët në Rusinë e Vladimir Putinit, ndërsa vrasja Politkovskajës tregon se pasojat për ata që e vazhdojnë punën e tyre hulumtuese mund të jenë vdekjepruese. Komenti Robert Ortung dhe Christopher Walker shkon me te duke thënë se ky mësim është përforcuar disa herë, duke përfshirë këtu edhe vrasjen e Natalia Estemirova në vitin 2009, një aktiviste kjo që kishte punuar me Politkovskajën për të dokumentuar shkeljen e të drejtave të njeriut në Çeçeni dhe rajone të tjera ruse. Tani fushata autoriteteve ruse për të heshtur kritike të shtyr tutje edhe me Oleg Orlovin, udhëhecin e grupit për të drejtat e njeriut Memorial, për cilin ka punuar edhe Estemirova. Orlov përballet me akuzat për krime serioze si shpifje dhe ekziston rreziku i burgosjes së tij për 3 vjet, nëse shpallet fajtor, thot me tutje komenti në Wall Street Journal. Të kontrolloj televizionin është pjesë integrale e strategjisë së Kremlinit. Tri rjetet kryesore televizive ruse, Kanali 1, Rosia dhe NTV, koordinojnë ngjarjet që i raportojnë me Kremlinin, ndërsa përjashtojnë ato ngjarje që vlerësojnë politikisht të padëshirueshme. Për këtë shkak, komenti Wall Street Journal citon Oleg Orlovin kur thotë se shumica ruzve arrin të shohin lajme që përkojnë pak me realitetin në Rusi dhe në botë. Komenti Wall Street Journal shkon me te duke kujtuar se disa aktivistë, siç janë udhëheci të opozitës Boris Nemtsov dhe Lidmila Alekseeva, disident të kohës së Bashkimit Sovjetik, ende protestojnë edhe sot për të drejtat e njeriut. Derisa cenzura Kremlinit është përgjithsisht efektive, ka arsye për të besuar se këto efekte mund të dobësohen, lëson komenti i Robert Ortong dhe Christopher Walker. Një numër çdo herë në rritje i ruzve, persona të moshës 30 deri në 50 vjeç që konsiderohen se janë aktiv në ekonomi, nuk e shohin më televizionin si përfitues për ta. Në anën tjetër, derisa rusët kanë shfrytzuar internetin më shumë për argëtim dhe rrjetet sociale, një grup i vogël por që po rritet kanë nisur të shfrytëzojnë mediat online apo faqet e internetit për lajme dhe analiza alternative politike. Autoritetet tashmë kanë nisur një fushat presioni mbi organizatat kritike qytetare të vendit, pasi në mënyrë simultane bastisën 40 prej atyre muajin e kaluar, me arsytimin se po verifikohet respektimi i ligjeve për financat e tyre. Rasti i Oleg Orlovit nuk është i vetmi, por ai përfaqëson mënyrën se si Kremlini arrin që të heshtë kundërshtarët. Kjo, sipas komentit të Wall Street Journal, meriton vëmendjen e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe qeverive të Evropës, që duhet të bëjnë thirrje për procedura të drejta dhe të hapura, për shkak se Kremlini punon në atë formë që të mbajë vëzhguesit në errësirë, është detyre perëndimi që të jetë dritë mbi rastet si ajo llovit, përfundon komentin e tyre Robert Orton dhe Christopher Walker në Wall Street Journal.
Ndoqët edicion një tret të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bërim Mladen Marilovic. Nga Praga, ju urojmë pas dite të këndshme. Miru dëgjofshim.